Падчас візіту ў Польшчу папу Францішка чакаюць 11 прамоў і некалькі пералётаў. Гэта стала вядома з апублікаванай учора афіцыйнай праграмы яго апостальскага падарожжа, цэнтральнай падзеяй якога стануць сусветныя дні моладзі. Пантыфік прыляціць у аэрапорт Кракава 27 ліпеня. На тэрыторыі Вавельскага замка, старажытнай рэзідэнцыі польскіх каралёў, пройдзе яго сустрэча з прадстаўнікамі ўладаў, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса. Затым папа здзейсніць візіт ветлівасці да прэзідэнта Польскай Рэспублікі і сустрэнецца з мясцовым епіскапатам у кракаўскай катэдры. На наступны дзень, 28 ліпеня, пантыфік вылеціць на верталёце ў Чэнстахову, дзе ў марыйным санктуарыі ўзначаліць эўхарыстыю. Пасля вяртання ў Кракаў адбудзецца яго першая прывітальная сустрэча з моладдзю. Яна пройдзе на кракаўскіх лугах. На 29 ліпеня запланаваны візіт святога айца ў былы канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-Біркенаў, куды ён накіруецца на верталёце. Пасля вяртання запланавана яго сустрэча з пацыентамі і супрацоўнікамі універсітэцкай педыятрычнай клінікі Кракава. Вечарам пантыфік прыме ўдзел у набажэнстве крыжовага шляху на кракаўскіх лугах у рамках сусветных дзён моладзі. 30 ліпеня Францішак правядзе ў Кракаве. Спачатку ён накіруецца ў санктуарый Божай міласэрнасці, дзе паспавядае юнакоў і дзяўчат, а затым у санктуарыі святога Яна Паўла II, дзе ўзначаліць еўхарыстыю з удзелам польскіх святароў, кансакраваных асоб і семінарыстаў. Пасля яе Францішак паабедае з моладзю ў сядзібе кракаўскага арцыбіскупа. Вечарам ён прыбудзе на полі міласэрнасці, месца правядзення кульмінацыйных падзей сусветных дзён моладзі. Тут папа пройдзе праз святыя дзверы і прыме ўдзел у вігілійным малітоўным чуванні. У апошні дзень свайго знаходжання ў Польшчы 31 ліпеня святы Отец узначаліць эўхарыстыю на заканчэнне сусветных дзён і сустрэнецца з валанцёрамі і дабрачынцамі, якія дапамаглі ў арганізацыі форуму. Пасля гэтага ён накіруецца ў аэрапорт, адкуль вылеціць у Рым.